Regīnas ezeras īsprozas krājums Pūķa ola, kurā iekļautas sešas noveles, tiek uzskatīts par vienu no rakstnieces Daļradas virsotnēm. Kādā vētrainā oktobra vakarā, neatkarīgi cits no cita, dažādās vietās notiek seši dīvaini un pat traģiski atgadījumi, kurus izraisa tāds it kā nenozīmīgs fakts, kā atcelts autobusa reiss. Iespējams, nekas arī nebūtu noticis, ja pie naksnīgajām debesīm, kā Pūķa ola, neuzrastos pilmēnes, kurš, kā zināms, mēdz ietekmēt ne tikai planētas un visumu, bet arī uzjundīt cilvēku dvēseles. Rēgainās mēnes gaismas iespaidā noveļu personāži, dažāda vecuma viņi un viņas, redz vai atceras dīvainus sapņus un gandrīz pravietiskas vīzijas. Pārcilā atmiņā dažādas savas dzīves peripētijas un neizskaidrojamas sakritības. Uz šī mistiskā fona tēlotie notikumi iegūst citu jēgu un ļauj citā gaismā ieraudzīt to, ko ierastā ikdienas realitāte noslēpj. Un nav nekāda nodrošinājuma, ka tas, kas atgadījās ar viņiem, nevar notikt arī ar mums.